kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ilalim sa quarantine si Health Secretary Francisco Duque III. Ito ay matapos niyang makasalamuha ang isang opisyal ng Department of Health na nagpositibo sa Coronavirus Disease 2019 na COVID-19. Ayon sa kalihim, wala siyang lagnat o anumang sintomas ng virus at maayos naman ang kanyang kalusugan. Pero minabuti na rin niyang sumailalim sa home quarantine at sa pagsusuri para sa COVID-19. Nag-iingat din daw siya dahil mayroon siyang chronic asthma at hypertension.
Na-expose ako doon sa isang opisyal ng DOH. Yun ay nagkaroon ng symptoms at nagpapagaling sa ospital ngayon.
Tiniyak pa rin ni Secretary Duque na hindi maaabala ng kanyang quarantine ang pagbibigay serbisyo ng Department of Health sa mga mamamayan. Sa ngayon, tinututukan ng departamento ang pagkuha ng dagdag na test kits para sa COVID-19.
Tuloy-tuloy ang aking trabaho, work from home. Tinututukan ko ngayon yung ating naparating na mga test kits.
Yan ang tinig ni Health Secretary Francisco Duque III. Kahit naman nakasama ni Pangulong Rodrigo Duterte si Health Secretary Francisco Duque sa mga pulong, tuloy pa rin umano ang pagtatrabaho ng Pangulo. Pero mahigpit siyang minamonitor ng kanyang mga doktor. Tumanggi naman si Senator Juan Miguel Zubiri na sumailalim sa ikalawang pagsusuri para sa COVID-19. Naunang lumabas sa pagsusuri na positibo sa COVID-19 si Zubiri. May lagnat umano ang senador noong March 11 at nawala ang kanyang mga sintomas noong March 16. Sa pakiramdam ng senador, hindi na niya kailangang sumailalim sa isa pang test. Tatapusin na lang daw niya ang natitirang 8 araw ng kanyang isolation alinsunod sa protocol. Gusto umano ng senador na ipaggamit ang test kits for COVID sa mga frontline medical personnel at sa mga pasyenteng may sintomas dahil limitado ang supply nito. Iniulat ng Department of Health na umabot sa 217 ang bilang ng mga kumpirmadong nagpositibo sa COVID-19 sa Pilipinas. 15 ang mga bagong kasong nadagdag sa bilang na ito. 8 naman ang nakarecover. Nananatili sa 17 ang bilang ng mga nasawi dahil sa COVID-19. Wala pang naidagdag sa bilang ng mga nasawi mula noong Miyerkules. May ilang mga lugar sa mga lungsod sa Metro Manila na nakasailalim sa lockdown. Mas pinili naman ng mga opisyal na tawagin ang lockdown na community quarantine. Mahigpit na nililimitahan at binabantayan ang galaw ng mga tao sa mga lugar na naka-lockdown dahil sa mga positibong kaso ng COVID-19 at para mapigil ang pagkalat ng sakit. May mga lugar na naka-lockdown sa Quezon City at sa lungsod ng Maynila. Tinawag na hotspot ang bahay ng COVID-positive patient at walang pinapayagang makapasok o makalabas sa bahay ng pasyente. Nasa loob ng quarantine area ang bahay ng pasyente. May mga road closures naman at barikada sa paligid ng bahay. Essential personnel lamang, gaya ng health workers at media, ang pinapayagang makapasok at makalabas sa mga naka-quarantine na lugar. Tumutulong ang gobyerno sa mga manggagawa at negosyanteng naapektuhan ng mga lockdown. Sinabi ng Department of Labor and Employment na magbibigay ito ng 5,000 pisong financial assistance sa bawat manggagawang hindi makalabas ng bahay at makapagtrabaho dahil sa lockdown. Hinimok din ang kagawaran ng mga employers na maagang i-release ang 13th month at 14th month pay ng mga empleyado nito para mapunan ang kawalan ng kita sa panahon ng quarantine. Pinalawig ng pamahalaan ang deadline ng pagbabayad ng mga mamamayan sa kanilang mga government housing loans. Bibigyan naman ng tulong ng gobyerno ang mga naapektuhang maliliit na negosyo sa pamamagitan ng loans at relaxed payment terms para sa pautang. At ngayong nag-iingat ang pamahalaan sa pagpasok sa bansa ng COVID-19, sinabi ng Department of Foreign Affairs na hindi muna ito mag-i-issue ng visa sa mga dayuhang gustong bumisita sa Pilipinas. Tiniyak din ng DFA na tutulungang makauwi ang lahat ng mga dayuhang nais na makaalis ng bansa. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
SBS.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.